ਗਿਪਤੀਆਂ ਰਾਤ ਟਕਰਾ ਦਿਓ ਸੀ। Assalamu alaikum adlı dinleyiciler. Şu 2021 yılın 7. yanvarı Hepten'in Penşenbe günü efirde haberler gündeligi. Şu günkü programımızda Mari bağırlarda dileğiç köpülüyor. Polisiyanın ızgıysızlığı artıyor. Gülkamar'ın kıssası ya da daşarı yurtlarda bilim alanı yaşlar iyiştirdikten köteniyor. Gepleşimizde şu ve beylikim alumatları dinleyip bilirsiniz. Programımızın esası bölümünü geçmeden ön tazelikleri dinleyin. Olurun mazmunu bilen sizimin Maksat Atayev tanış ediyarın. Birleşen Ştatların Kongresinin birlikteki meclisine saylov kollegiyasının sanılan sesleri 3. noyabr prezident saylovuna iş başınak prezident Donald Trump'a karşı demokrat Joe Biden'ın yeniş kazananını onu resmi taydan tasdik etti. 7. yanvarda geçirilen ses sanalışığı 20. yanvarda vezipe girişecek saylanan prezident Biden ve saylanan vice prezident Kamala Harris üçün saylov prosesinin son tapkırıdır. Saylov kollegiyasından 232 ses alan Trump bilen deneştirilene Biden 306 ses aldı. 6 yanvarda prezident Kurbanguly Berdimuhammedow Döwlet Howpsuzlyk Kengeşiniň nowatdaky mejlisini geçirip, onuň dowamyny ýokary kadiýetiň başlygyny täzeledi we başga-da bir näçe prokurory wezipä bellemek we wezipeden boşatmak barada permana gol çekdi. Bu barada TDH habar berýär. Prezidentiň gol çeken permanyna laýyklykda Türkmenistanyň ýokary kadiýetiniň başlygy Gulysmurat Halliýew başga işe geçmegi sebäpli wezipesinden boşadyldy. Onun täze wezipesi aýdylmaýar. Şeýle prezident howpsuzlyk mejlisinden çykyşyny Halliýew Türkmenistanyň at gazanan juristi diýen hormatly adyň daklanyny aýtdy. Prezidentiň permany bilen Türkmenistanyň ýokary kadiýetiniň başlygy wezipesine Guwanç Murat Ussonow bellenildi we oňa 2-nji hünär derejesi berildi. Şeýle howpsuzlyk mejlisinde Ahal welaýatynyň Sarag etrawynyň prokurory Toýly Bäşimow Lewap welaýatynyň Saýyd etrawynyň prokurory wezipesine bellenildi. Sarag etrawyna Şöhrat Taýew prokuror bellenildi. Saýyd etrawynyň öňkü prokurory Sehetdurda Atajanow ygtyýarlyk möhletiniň dolmagy sebäpli wezipesinden boşaldy. Prezident başkada bir näçe prokurory wezipä belledi we wezipeden boşatdy. Taliban bilen Kabul hökümeti tas 20 ýyla çeken uruşyň soňuna çykmak maksady bilen Katarda parahatçylyk gepleşiklerini gaýtadan başlaýan wagty Awganystanda ýurt boýunça gany töweşler mewjudýar. Günorta Helmand welaýatynyň geňeş agdalaryna görä 6-njy ýanwarda gije agşam welaýat paýtagty Laşkar Gahyň Taliban gödäwçiligindäki eteginde bir öýe edilen şüpheli howa hücumunda 5 asuda raýat öldürildi we başga da adamdan 4 adam yaralandy. Vilayet häkimi Abdul Nabi Elham hücumyň howa zarbasydygy ýa-da başga hücumlygy henüz anyk däl diýdi. Ýurdun başga künjeklerini 2 howpsuzlyk bazasyna garşy edilen hücumlarda howpsuzlyk güýçleriniň 12 agdasynyň öldürilendigi habar berilýär. Hücumlaryň jogapkärçiligini hiç kim öz üstüne almady. Awganystanyň gepleşik geçirji topary bilen Taliban 20 günlük araket Meden soň 6-njy ýanwarda Katarın paýtagty Dohada parahatçylyk gepleşiklerini gaýtadan başlady. Awganystanda dowam edýän zorlugyň we başly baratlygyň arasyna sentýabrda başlanan gepleşiklerde henüz az öňüşlük gazanyldy. Human Rights Watch Özbegistanyň insan hukuklary babatyna soňky ýyllarda käbir reformalary amala aşyrandygyny, ýöne onuň çakdan aşy we muşakkatly registrasiýa talapları bilen Hökümete değişli olmadık kararsız cemiyetçilik kuramalarının işini berk böktümege devam ediyenliğin aytti. Prezident Şavkat Mirziyoyev'in hökümete kanunçuluğa üýtgetme girizmeli. Hem de adam hukukları ve mecburi zähmet ýaly ancak meselelerde iş alıp barýan kararsız toparların hökümete değişli olmadık cemiyetçilik kuraması hükmünü hasaba alınmana ruhsat bermeli deyip düýbi New York'ta yerleşýän gurama 7-nji ýanwarda beren beýanatyny aýtdy. Human Rights Watch prezidentiň 2018-nji ýylda jemgyýetçilik guramalary degişli çäklendirmeleri aradan aýyrmak wadalaryna garamazdan gümürtük hemde muşakkatly düzgünleriň öz güýjüne galýanyny aýtdy. Gurama soňky ýyllarda Özbegistanyň hasaba durmagy synanşan 6 garaşsyz toporyň wekilleriniň sözlerini sitirledi. Olar özlörünün registrasiya ardalarının ören oğunuk harp yalnışları, gramatik yalnışları ya da punktuasiya hataları, dıyınıq velgiler dolu değil mağlumat ya da ardalarda ulanılan dil sebepli ret edilenin aydiyarlar. Hükümeti değişli olmadık kurumaların biri, ahır sonu yödünün 3. sinanşığına belli garınıptır deyip Human Rights Watch